Bluzologija. Dve sata na dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Čas, dobro veče, dobrodošli. Počinje Bluzologija Beograd 202, što znači da je još jedna nedelja za nama. Što reče da naš slušalac, čujem bluz na 202, znam da je kraj nedelje. E pa baš tako. Večeras imamo puno noviteta da vam predstavimo. Predložit ćemo vam i jedan antologijski album za vašu bluz diskotek. To će biti Taj Mahal i njegov drugi album, Natural Blues, iz 1968. godine, koji je samo potvrdio dobar utisak koji je svojim albumom Prvencem iste godine doživeo. Potom ćemo čuti, ako stignemo, još po nešto onako za pred kraj, nešto lepo, no da ne pričamo previše, da počnemo sa novitetima. Prvi nam dolazi iz Belgije, grupa se zove Black Cat Biscuit, osnovana je 2015. godine, i članovi su pevač i gitarista Bart Arnauts, harmonikaš Mark Sepanski, gitarista Stanley Petty, basista Patrick Indestege i bubnjar Jeff Gibbels. Oni imaju svoj album Prvenac koji se zove That's How the Cookie Crumbles, tako se keksići mrve. I na njemu se nalaze i autorske kompozicije i obrade. Muziku uglavnom pišu svi članovi benda, a tekstove pevač i gitarista Bart Arnauts. Slušamo kompoziciju Haunting Me sa albuma That's How the Cookie Crumbles, grupa Black Cat Biscuit.
I try to keep you out, but you're not letting me out. When I close my eyes, it's all you I see. You keep on haunting me, haunt me like a curse. Well, it wasn't bad enough that you broke my heart, it's even worse. Well, every evening I cannot fall asleep. You is there is no more you keep on haunting me.
Ovo je bluzologija.
She don't need to say that she is sorry. She's on her own, makes her feel no regret. Occasionally she gets behind the wheel and drives back to where they used to meet, to that point where it all began for real. He said they're free now, there's no more defeat. So she's so sad and lonely. She's waiting in her car. She's so sad and lonely. She's waiting in her, waiting in her car.
bila ovo belgijska grupa Black Cat Biscuit i kompozicije sa njihovog albuma That's How the Cookie Crumbles, album prvenac u njihovoj diskografiji. Što se tiče sljedećeg izvođača, Bubu Davis je veteran na blues sceni, rođen je u Delti Mississippija i to u mestu Drew, gde su bila velika polja pamuka i gde je bilo mnogo radnika, tako da su vrhunski blues muzičari često dolazili tu da sviraju, ne bili zaradili koji dolar, tako da je Bubu Davis imao prilike da vidi većinu legendarnih majstora bluza i to je opredelilo i njegov životni put. Pred nama je njegov album Tree Man, čovjek drvo, i sa njega slušamo naslovnu kompoziciju. Inače, Bubu Davis je autor većine numera na albumu.
Zoologija 202.
Thank you.
Bio ovo novi album Bubu Davisa, veterana Delta Bluesa. Čuli smo dve kompozicije, naslovno sa njegovog albuma Three Men i I'm Getting Old. Autor obe je upravo Davis. Nick Harless Band također ima novi album. Nick Harless je gitarista, kompozitor i pevač koji nastupa sa svojim rođakom Sam Harless, koja je basistkinja, a bubnjar je njihov porodični prijatelj Dave Hoof. Znači jedno porodično društvo, blues rock trio koji ima sjajne žive nastupe, što u ostalom nije ni čudo, Teksašani su ipak Teksašani. Njihov drugi album u karijeri upravo je objavljen i zove se Tear It All Apart. Sa njega slušamo Halesovu kompoziciju Different Kind of Cool.
Thank you. everything I'll ever get. Now the city will take it away from me. Bright lights and money, the roar of the street, it calls to me. And it takes a gambling man now, one with an ace.
can't make it, then you're the king. But you know it won't be long. The city takes it away from me.
Bila ovo kompozicija The City sa albuma Tear It All Apart, drugog albuma u karijeri teksaškog trija Nick Harless Band. Još jedan novitet, album koji je uradio Steven Haupt. Steven je inače gitarista i pevač i naravno kompozitor, koji za sobom ima dugogodišnju karijeru, a snimio je tek pet albuma. Ovo je peti album, zove se Strictly Tablu. Dakle, nije tabu, nego tablu u blues stilu. Kako sam kaže, okupio je najbolje blues muzičare iz svoje okoline: Kevin Taylor gitara, Marion Glorioso vokali, Chirag Okani bas, Colin Katz ritam i solo gitara i Mike Camerata na bubnjevima i Steven Haupt vokal i usna harmonika. Slušamo B.B. Kingovu kompoziciju Rock Me Baby.
Said I want you to roll me, daddy, like you. said, I want you to rock me, baby.
Thank you.
Još jedna verzija Robert Johnsonove kompozicije Crossroads, ovog puta s albuma Strictly Tablu Stevena Hoopta. Tiffany Pollack je iskusna jazz i blues i soul pevačica iz New Orleansa, tamo je počela svoju karijeru. Inače, njena majka je takođe muzičarka, svira bas i pevala u jazz bandu. Njen polubrat je autor elektronske muzike, njena sestra takođe peva u jazz bandu, a njen sestrić Erik Johansson je čovjek sa kojim je napravila album Blues in My Blood, njeno najnovije izdanje. Na njemu se uglavnom nalaze obrade ili poznatih blues kompozicija ili kompozicija koje su napisali Tiffany i Erik. Slušamo za početak kompoziciju Michael, autori Tiffany Pollack i Jack Mille.
Seems a dream. emotion, does it give you
Porodična saradnja, pevačica Tiffany Polak i njen sestrić Eric Johansson u kompoziciji Do I Move You sa njihovog zajedničkog albuma Blues in My Blood. Još jedan novitet, Rockin' Johnny i Kike Gomez, zanimljiv duet. Rockin' Johnny Bergin, gitarista i pevač, i Kike Gomez, harmonikaš i pevač, su iskusni blues muzičari. Rockin' Johnny je snimao u Chicagu, a Kike Gomez je Španac koji je pevao sa big bandom pesme Franka Sinatre, ali je svirao i blues po klubovima i putovao po svetu. Njih dvojica su se upoznala i rešili da snime zajednički album koji se zove Dos Hombres Wanted, dva čoveka na poternici. Slušamo kompoziciju Roberta Lockwooda Funny But True, Rockin' Johnny i Kike Gomez.
How do you do, people? I don't know your name, but these worried blues are pressing on my brain. Tears are falling just like showers of rain. They're driving me crazy with all my love in vain. It's funny but true, baby, and I don't know what to do. From city to city, from town to town, from tavern to tavern, from lounge to lounge, from corner to corner, from pillar to post, farther I travel, I seem to love you more. It's funny but true, baby, and I don't know what to do. You love me, you put me in suspense, and you kept repeating it till you gained my confidence. Then you went and left me without saying goodbye. You left me to travel, to praise and cry. It's funny but true, baby, and I don't know what to do.
Ovo je bluzologija.
Looking for, so take it like it is. Oh.
bio tandem Rockin' Johnny i Kike Gomez, kompozicija Take It Like It Is. Njih dvojica su i autori, album Dos Hombres Wanted, novo izdanje za ovu dvojicu saradnika. Simon Kinney Lewis je takođe dobro poznati gitarista i pevač iz Sidnija, Australija, rođen 1981. godine i jedan od njegovih glavnih uzora je Robin Ford. Dobio je pohvale od brojnih vrhunskih gitarista i upravo je osvojio nagradu kao najbolji novi talenat od strane australijskog blues udruženja Chain. Slušamo kompoziciju Further Up on the Road Bobbya Blenda sa Kinijevog albuma A Day in San Jose.
Bluzologija 202.
Thank you. You know I'll always be loving you. If you treat me kindly, baby, you know I'll always be loving you. That I want to do.
Bio ovo još jedan novitet na svetskoj blues sceni, Simon Kinney Lewis, sidnejski gitarista i pevač, i njegov album Day in San Jose. Willie Buck je rođen u Delti, Mississippi-a, kao Willie Crawford. Sredinom 50. godina dolazi u Chicago i počinje nastupa po klubovima, da bi 70. godina promenio ime u Willie Buck i počeo da snima solo albume. Njegov novi album zove se Willie Buck Way i sa njega slušamo kompoziciju My Mind Might Freeze Up.
Bluzologija 202.
I started to write my baby, but when I got the pills, I couldn't think of a thing. I started to write my baby, but when I got the pills, I couldn't think of a thing. You know my mind froze up on me, and I couldn't think of a thing. I love my baby, I got a lot of things I want to tell her, I love my baby, I got a lot of things I want to tell her. But you know my mind froze up on me, when I got to my babe I couldn't think of a thing. Just like a hurricane. You know my baby, she's just like a hurricane. Well, you know she's here and she's there, she's all over the place. This woman, she's something that any man would like to have. Let me tell you about this woman, she's something that any man would like to have. She's just like a hurricane, she's all over the place.
Iskusni Willy Buck i album Willy Buck Way, njegovo novo izdanje. I evo nas kod posljednjeg noviteta za večeras u Bluzologiji 202. Sugar Ray Rayford, također jedan iskusan muzičar, blues pevač i kompozitor. Nekoliko puta je bio nominovan u kategorijama za blues nagrade, a ima novi album, i to peti po redu, zove se Somebody Save Me. Slušamo kompoziciju Angels and Devils. Bio ovo Sugar Ray Rayford, kompozicija sa njegovog albuma Somebody Save Me, poslednji novitet za večeras. I vreme da se pozabavimo albumom koji preporučujemo svakom pravom ljubitelju bluza, jedan od važnih albuma u istoriji ovoga žanra. Reč je o Taj Mahalu i albumu Natural Blues iz 1968. godine. To je njegov drugi album, već sa prvim albumom je skrenuo pažnju i publike i kritičara na sebe. Imao tu sjajnog saradnika, mladog Ray Kudera. Na ovom albumu je Ray Kuder izostao, ali sjajnu ulogu je odigrao Jesse Davis, gitarista i aranžer koji u mnogome pomogao da ovaj album zvuči onako kako zvuči. A to znači u odnosu na prvi album mnogo puniji zvuk, mnogo više električnih instrumenata, a i saradnja sa sjajnim muzičarima Al Cooperom, pijanistom Jorguljašem i bubnjarom Earl Palmerom. Slušamo tri kompozicije sa albuma Natural Blues iz 1968. godine, Good Morning Miss Brown i Done Changed My Way of Living, dve kompozicije Taj Mahala i Corina, koje su zajednički napisali Taj Mahal i Jesse Ed Davis.
Ovo je Bluzologija.
honey, got a bird will sing. Baby got a bird, honey got a bird will sing. Without my Corina, sure don't mean a natural thing. Corina, oh Corina, 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 oh Corina, Corina,
Corina. Corina, kompozicija sa albuma Natural Blues iz 1968. godine, Taj Mahal i njegova ekipa. Inače, 2000. godine je objavljena CD verzija ovog albuma sa tri bonus snimka. Nova alternativna verzija kompozicije Kaku, Kukavica, koju ćemo čuti sledeću. I još dve kompozicije New Stranger Blues i Things Are Gonna Work Out Fine. Inače, da ponovim još jednom, ekipu Taj Mahal harmonika, National Steel gitara i vokali, Jessie Davis gitara, klavir i aranžman za duvače, Gary Gilmore bas, Chuck Blackwell bubnjevi i kao gosti Al Cooper klavijature i Earl Palmer bubnjevi. Slušamo još dve kompozicije sa albuma Natural Blues, Kukavica, gore pomenuta, i She Called the Katie and Left Me a Mule to Ride. To će biti sve u večerašnjem izdanju Bluzologije Beograda 202. Veliki pozdrav od Draška Šarića, Roberta Denića i Saše Markićevića. U ponoć počinje noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Pre toga u 23.00 emisija Priča o pesmama, a mi se čujemo naredne nedelje u 21 sa novostima iz sveta bluza. Pretty.
pretty bird. Woman, ain't you wobble, baby, ain't you wobble, as you fly. But you never a holler cuckoo until the folks there.
Ovo je bluzologija.
Hard-headed woman, the man.